ในโอกาสต่อไปจะได้แสดงธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมและวินัยไว้กับพุทธบริษัทตามสมควรแก่ความเป็นไปเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวินัยซึ่งแบ่งเป็นวินัยในฝ่ายคารวาสและฝ่ายพระภิกษุสงฆ์ตามสมควรแก่ความเป็นไปส่วนพระธรรมเทศนาที่ได้ทรงแสดงนั้นเป็นไปในรูปต่างๆทั้งเป็นไปในเบื้องต้นที่กล่าวกันว่าศีลธรรมเป็นไปในธรรมชั้นสูงคือปรมัตถธรรมเพื่อความพ้นจากกิเลสพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมเหล่านี้ให้เหมาะสมกับความเป็นไปเป็นต้นว่าถ้าแสดงธรรมกับนักบวชมักจะแสดงธรรมชั้นสูงเพื่อความหลุดพ้นถ้าแสดงธรรมกับคารวาสยังไม่มีอุปนิสัยความหลุดพ้นก็จะแสดงธรรมประเภทศีลธรรมให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีสืบต่อไปพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัจจะคือความเป็นจริงตามที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ไม่มีอะไรผิดพลาดหรือเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างอื่นไม่ใช่ไม่เหมาะสมกับกาลเทศะเพียงแต่ว่าผู้แสดงต้องให้เหมาะสมกับภาวะถิ่นฐานและบุคคลนั้นๆข้อนี้แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยเมื่อยังมีพระชนอยู่ก็ได้ทรงแสดงธรรมให้เหมาะสมกับความเป็นไปในอุปนิสัยของตนเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ทรงตรวจดูเวไนยชนว่าผู้ใดควรรู้ควรเห็นธรรมในลักษณะอย่างไรจะมีประโยชน์อย่างไรก็จะแสดงธรรมให้เป็นประโยชน์แก่พุทธบริษัทนั้นมาในสมัยปัจจุบันนี้การศึกษากว้างขวางออกไปทั้งการได้สดับตรับฟังด้วยการศึกษาตำรับตำราและสิ่งต่างๆในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการได้ศึกษาคำสั่งธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุให้เกิดความรู้ความเข้าใจความรู้ความเข้าใจในธรรมนั้นจะเป็นขั้นทานศีลภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามอย่าเป็นแต่เพียงจำได้รู้สิ่งใดพึงนำข้อนั้นมาปฏิบัติและทานศีลภาวนาไม่ควรบำเพ็ญแต่ทานอย่างเดียวควรรักษาศีลห้าศีลแปดตามสมควรแก่กำลังแต่พึงพยายามรักษาศีลเพราะศีลนั้นเป็นธรรมะที่ดีเป็นพื้นฐานเบื้องต้นถ้าเราจะปฏิบัติธรรมอันใดไม่มีศีลเป็นพื้นฐานเบื้องต้นก็จะไม่มั่นคงส่วนภาวนานั้นเป็นการอบรมจิตใจจิตใจของเรานั้นเป็นไปตามอาการต่างๆบางครั้งก็สงบบางครั้งก็ฟุ้งซ่านบางครั้งก็เฉยๆเวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่น ลิ้นได้รับรสกายถูกต้องสัมผัสสิ่งเหล่านี้แต่ละอย่างละอย่างก็เป็นกระแสให้รู้ไปถึงใจใจก็รับรู้ในสิ่งที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นนั้นไว้เป็นอารมณ์รู้ทางตาเห็นรูปก็เป็นรูปารมณ์รู้ทางเสียงได้ยินได้ฟังก็เป็นสัทธารมณ์เป็นต้นคือแต่ละอย่างละอย่างทำให้ใจนึกถึงใจนึกถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ถ้าสิ่งที่ใจนึกถึงนั้นเป็นกิเลสก็เข้าไปทำให้ใจเป็นกิเลสด้วยคือทำให้เกิดโลภะโทสะโมหะถ้าสิ่งที่เป็นอารมณ์นั้นเป็นไปเพื่อความสะอาดความบริสุทธิ์ไม่เป็นไปเพื่อกิเลสก็ทำให้ใจดีใจผ่องแผ้วใจเป็นกุศลสภาพความเป็นจริงเป็นอยู่อย่างนี้ใครจะรู้หรือไม่รู้ก็เป็นอยู่อย่างนี้นี้เรียกว่าธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสัจจะคือเป็นความจริงในสภาวะธรรมที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญทานอย่างเดียวก็เท่ากับกำจัดความโลภความตระหนี่อาการอื่นๆของกิเลสยังไม่หมดจึงควรรักษาศีลก็จะกำจัดวิติกรรมโทษอย่างหยาบๆทางกายวาจาและกำจัดโทสะเจริญภาวนาก็จะได้กำจัดสิ่งที่ทำให้ใจไม่สงบคือถ้าเจริญสมถภาวนาก็กำจัดความฟุ้งซ่านทางจิตใจถ้าเจริญวิปัสสนาภาวนาก็กำจัดความเห็นผิดให้เห็นถูกต้องคำว่าภาวนาซึ่งเป็นชื่อของบุญด้วยเป็นชื่อของการปฏิบัติด้วยแปลว่าทำให้มีให้เป็นขึ้นเช่นใจยังไม่สงบก็ทำให้เกิดความสงบขึ้นความรู้ความเห็นยังไม่แจ้งยังไม่แจ่มแจ้งก็ทำให้เกิดความรู้ความเห็นให้แจ่มแจ้งขึ้นก็เป็นวิปัสสนาโดยใจความก็คือใจของเรานั้นควรได้รับการอบรมการอบรมทางจิตใจนั้นก็ไม่ทิ้งไปจากลักษณะสองประการคืออบรมให้ใจสงบอย่างหนึ่งอบรมให้ใจรู้แจ้งอย่างหนึ่งอบรมให้ใจสงบก็ได้แก่การทำสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นเวลาเราฝึกหัดภาวนาไปเช่นตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยคำว่าพุทโธเรานึกว่าพุทโธพุทโธไปโดยมีสติคุมไว้อย่าให้เผลอทำอยู่อย่างนี้เรียกว่าฝึกหัดทำสมาธิคือฝึกให้ใจตั้งมั่นครั้นฝึกไปนานๆเข้าชำนาญมากเข้าใจสงบเมื่อใจสงบก็เกิดความมั่นใจความมั่นใจเกิดขึ้นก็คือสมาธิเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นฝึกฝนให้ใจตั้งมั่นจนเกิดความมั่นใจใจที่ตั้งมั่นใจเกิดความมั่นใจแล้วนั้นจะเป็นกำลังที่สำคัญแห่งความดีเพราะการทำการพูดออกมาจากจิตใจถ้าใจตั้งมั่นใจดีใจเป็นกุศลการทำการพูดก็ดีตามถ้าใจไม่ดีแล้วการทำการพูดก็จะไม่ดีตามเป็นอกุศลตามจึงควรอบรมใจของรถของตนให้เกิดความสงบความตั้งมั่น สมถะจึงเป็นชื่อของบุญคือภาวนาควรทำให้เกิดมีขึ้นไว้และอีกประการหนึ่งจิตใจที่สงบแล้วจะเป็นเหตุให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขไม่มีความสุขอื่นใดที่จะให้ความสุขที่ประณีตราบรื่นร่มเย็นเป็นสุขเหมือนกับความสงบเหมือนความสุขที่เกิดจากความสงบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากความสงบนั้นไม่มีหรือสุขอื่นใดที่มีอยู่ในโลกจะมาเปรียบเทียบเท่ากับสุขคือความสงบนั้นย่อมไม่ได้สุขที่เกิดจากสิ่งอื่นเป็นสุขชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็หายไปเหมือนหิวน้ำดื่มน้ำเสียให้อิ่มความหิวก็หายไปความสบายใจคือความสุขใจก็เกิดขึ้นแล้วไม่ช้าไม่นานก็หิวอีกกระหายน้ำอีกก็ทุกข์อีกดื่มแล้วก็หายไปอีกความสุขอื่นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบอันเป็นพื้นฐานของจิตเมื่อได้รับความสงบแล้วนึกหน้าถึงครั้งคราวใดที่จิตสงบก็จะเกิดปิติเกิดความสุขและความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นความสุขที่ประณีตเพราะไม่ต้องอิงอะไรเหมือนกับว่าเราเดินบนสะพานกับเดินอยู่บนแผ่นดินใครจะมั่นคงกว่ากันก็สู้เดินอยู่บนแผ่นดินไม่ได้ล้มก็ไม่ไปไหนส่วนเดินอยู่บนสะพานนั้นเกิดหกล้มพัดลงก็อาจจะตกสะพานข้อนี้ฉันใดความสุขก็เหมือนกันเพราะฉะนั้น ความสุขอื่นใดจึงเทียบเท่าความสุขแห่งความสงบไม่ได้และความสุขที่เกิดจากความสงบนี้จะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่จะเพียงปรารถนาอ้อนวอนบวงสรวงเทพเจ้าจะเกิดขึ้นได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยการกระทําที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้วิธีทำให้ใจสงบก็วิธีการในพระพุทธศาสนาวางหลักไว้ถึง80อย่างว่าถึง40อย่างใน40อย่างนี้ก็ย่อลงเพียง2อย่างเท่านั้นเองอย่างหนึ่งเพ่งดูจิตของตนด้วยความมีสติไม่ต้องพิจารณาอย่างที่สองตั้งสติพิจารณากายของตนให้เห็นเป็นปฏิกูลบ้างเป็นอสุภะบ้างให้เห็นความไม่เที่ยงบ้างเห็นความแตกสลายไปบ้างเห็นความบังคับบัญชาไม่ได้บ้างใช้ปัญญาพิจารณาให้มากๆซึ่งในกายนี้เพราะในกายนี้มีธรรมะที่ควรรู้ควรเห็นให้เกิดความแจ่มแจ้งอยู่อย่างมากมายความไม่เที่ยงต้องแปรปรวนไปก็ไม่ต้องไปดูที่ไหนดูที่กายนี้และดูในตัวของเราเองเช่นจากความเป็นเด็กเล็กเป็นเด็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นกลางคนเป็นแก่เฒ่าก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอนิจจังทั้งสิ้นและในที่สุดก็ต้องสลายไปแตกไปสิ่งที่สลายไปก่อนชีวิตก็มีเช่นฟันร่วงหลุดไปก่อนและอื่นๆอีกมีผมเป็นต้นจนในที่สุดกายนี้ก็อยู่ไม่ได้ใครจะหวงห้ามใครจะขอร้องใครจะบังคับบัญชาอย่างใดอย่างหนึ่งว่าขอให้กายนี้อย่าแตกสลายเลยหรือเรียกว่าอย่าตายเลยจงเป็นอยู่อย่างนี้ อย่าทุกข์เลยอย่าแก่เลยอย่าเจ็บเลยไม่มีใครที่จะบังคับบัญชาห่วงห้ามไว้ได้เลยต้องปล่อยไปตามสภาพในความเป็นไปถึงแม้เวลาเจ็บป่วยจะมีหมอมีโรงพยาบาลรักษามียุกยาชั้นดีปานใดยังมีการวิจัยการอยู่ไม่รู้จักหยุดก็ตามก็ไม่สามารถหรือไม่มีวี่แววที่จะเกิดความยับยั้งไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายได้เลยชีวิตของคนเราและสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วในเบื้องต้นก็วิ่งหรือไหลไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายท่านยังเปรียบว่าชีวิตนี้เหมือนต้นไม้ริมตลิ่งน้ำเซาะอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเข้าวันหนึ่งก็พังเอาดินลงไปต้นไม้ก็อยู่ไม่ได้ชีวิตนี้ก็เหมือนกันย่อมมีสภาพความเป็นไปอย่างนั้นต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหรืออีกประการหนึ่งที่ท่านเปรียบไว้ว่าเหมือนคนเลี้ยงโคเจ้าของโคเขาต้อนฝูงโคไปสู่ที่หากินด้วยไม้พรองชั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายถูกความแก่ความเจ็บต้อนไปหาความตายเหมือนกันฉะนั้นไม่มีใครร่วงพ้นสภาพนี้ไปได้ท่านสอนให้พิจารณามากๆแม้กายนี้ยังไม่เจ็บยังไม่ตายก็ตามคือเวลาเจ็บแล้วเวลาตายแล้วก็จะไม่มีโอกาสที่พิจารณาจะพิจารณาให้เห็นตามความจริงในกายนี้ต้องพิจารณาในยามเป็นยามแข็งแรงจึงจะเห็นได้ดีเพราะจะมีกำลังของสติปัญญาถ้าตายแล้วหรือเกือบจะตายแล้วจะใช้สติปัญญาพิจารณาก็ยากที่จะทำได้เพราะทุกขเวทนาเข้าท่วมทับทางจิตใจและความรู้สึกความเห็นสติปัญญาต่างๆในขณะนั้นมัวกังวลมัวห่วงใยมัวลำพึงมัวต้านทานความเจ็บที่เกิดขึ้นไม่มีโอกาสที่จะใช้ปัญญาพิจารณาได้นอกจากพระอริยะเท่านั้นที่ท่านจะแยกภาวะจิตของท่านให้พ้นจากทุกข์ทางกายและพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการพิจารณากายนี้ให้มากๆโดยเห็นเป็นปฏิกูลน่าเกลียดก็ดีให้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ก็ดีพิจารณาให้มากๆให้บ่อยๆนี่คือภาวนาภาวนาอย่างนี้เมื่อภาวนามากๆขึ้นทำให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยและเป็นบุญด้วยที่ว่าเป็นบุญก็เพราะในขณะจิตที่พิจารณานั้นเราไม่ได้มีความโลภความโกรธความหลงแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยมีแต่พิจารณากายให้รู้เห็นตามความเป็นจริงพระธรรมเทศนาที่พระผู้มีพระภาคสอนว่าอย่าประมาทสอนตั้งแต่ตอนต้นตอนกลางตอนวาระสุดท้ายที่พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานก็สอนเรื่องอย่าประมาทนี้มากมายที่สอนไม่ให้ประมาทนั้นทำอย่างไรก็คือให้พิจารณากายนี้ให้มากๆให้รู้ตามความเป็นจริงเพราะการพิจารณากายมากๆนี้ย่อมเกิดผลประโยชน์คือ1จะได้ไม่ประมาท2รู้ตามสภาวะธรรมที่เป็นจริง3ทำให้ใจผ่องแผ้ว4ทำให้ปล่อยวางความยึดถือ5ทำให้เกิดความหลุดพ้นได้ด้วยการพิจารณานี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณากายนี้เป็นหลักสำคัญในการหลุดพ้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกเป็นอันมากโดยทั่วไปพิจารณากายนี้ จนไม่ยึดมั่นถือมั่นทำกิเลสทั้งปวงให้หมดสูญสิ้นไปด้วยการพิจารณากายนี้กายนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณามากถ้าการพิจารณานั้นไม่พิจารณาในกายแม้จะไปพิจารณาอื่นมากมายเพียงใดก็ตามหาถึงซึ่งความหลุดพ้นไม่พึงดูนักวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เขาพิจารณาแร่ธาตุสิ่งของต่างๆในโลกไม่ว่าดินฟ้าอากาศดวงดาวพระจันทร์พระอาทิตย์เขาจะนำสิ่งเหล่านั้นมาแยกแยะพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงแต่นักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นมีใครบ้างที่พิจารณาแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมไม่มีเลยก็เพราะเขาไม่ได้พิจารณากายนี้ส่วนนักพุทธศาสตร์มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์นำพิจารณากายนี้จนเห็นตามความเป็นจริงครั้งแรกๆพระองค์ที่ยังไม่รู้ยังไม่ได้จัดสรู้ก็ไปทรมานกายด้วยวิธีการต่างๆของพวกพราหมณ์ในสมัยนั้นการพิจารณาทางจิตใจคือภาวนาไม่จึงยังไม่เกิดขึ้นเป็นการทรมานทางกายเท่านั้นเองแต่ใจหาถูกพิจารณาหรือถูกทรมานไม่จึงไม่สามารถหลุดพ้นจากกิเลสครั้นเมื่อรู้ตามความเป็นจริงแล้วได้อบรมจิตใจให้สงบและสติปัญญาพิจารณาสรีระกายนี้ให้เห็นตามความเป็นจริงจึงรู้แจ้งเห็นจริงเพราะฉะนั้น การพิจารณาจึงเป็นบุญเป็นความดีท่านจึงจัดว่าเป็นภาวนาใหม่การพิจารณาคือใช้ปัญญามากนี้ต้องมีพื้นฐานมาจากความสงบคือสมาธิถ้ามีพื้นฐานความสงบน้อยปัญญาที่จะเกิดการพิจารณาก็อ่อนไม่ค่อยจะรู้แจ้งเห็นจริงคนตาบอดเมื่อได้ยินเสียงคนพูดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นก็สามารถรู้ได้ว่าเขาพูดเรื่องราวต่างๆนั้นแต่ไม่เห็นคนพูดส่วนคนตาดีเห็นคนพูดอยู่ด้วยได้ยินคนพูดอยู่ด้วยย่อมรู้ตามสภาพแห่งความเป็นจริงชัดเจนกว่าการว่าคนนั้นลักษณะนั้นพูดอย่างนั้นมีลีลาท่าทางอย่างนั้นทำให้เกิดความกระจ่างขึ้นฉันใดธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ต้องอาศัยกำลังจากสมาธิเพื่อให้เกิดผลคือปัญญาเมื่อสมาธิความตั้งใจมั่นกับปัญญามาคู่กันได้ก็ทำให้พ้นจากความเป็นคนตาบอดถึงซึ่งความเป็นตาดีและมีสติปัญญาพิจารณาได้ยินได้ฟังได้พิจารณาพร้อมมูลก็จะเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องแจ่มแจ้งเพราะฉะนั้นการทำสมาธิจึงเป็นคำสอนที่แนะนำสอนกันมากมายโดยใจความแล้วก็มีสองลักษณะดังกล่าวมาคือทำสมาธิด้วยการเพ่งสมาธิด้วยการพิจารณาสมาธิการเพ่งเช่นนึกว่าพุทโธพุทโธหายใจเข้านึกว่าพุทหายใจออกนึกว่าโทแต่พูดเพียงว่าหายใจเข้าหายใจออกนึกอยู่ตรงไหนก็ยังไม่ชัดเมื่อจะให้ชัดเราก็ลองหายใจเข้าแรงๆลมก็จะปะทะที่ปลายจมูกรู้สึกอยู่ตรงนั้นก็มีสติรู้อยู่ตรงนั้นหายใจเข้ารู้อยู่ตรงนั้นก็นึกว่าพุทหายใจออกรู้อยู่ตรงนั้นก็นึกว่าโทโดยมีตรงปลายจมูกเป็นจุดเพ่ง ของสติของจิตและก็มีสติคุมอยู่อย่าให้เผลออันนี้เป็นตัวอย่างหรืออย่างอื่นๆก็ได้เช่นใจนึกเฉยๆว่าพุทโธพุทโธก็เพ่งดูใจเพ่งดูที่ใจนึกว่าพุทโธพุทโธพุทโธนั้นด้วยความมีสติอย่าให้ใจไปนึกอย่างอื่นใจที่นึกว่าพุทโธนั้นความรู้สึกของใจก็นึกถึงพุทโธด้วยคุมอยู่อย่างนี้จนฝ่าใจจะสงบใจจะสงบมันรู้ได้ง่ายคือจะเบาลงละเอียดประณีตลงแล้วก็มีความสุขขึ้นมีปิติขึ้นเป็นอารมณ์ของใจปิติความอิ่มใจเป็นอารมณ์ของใจสุขความสุขใจเป็นอารมณ์ของใจเมื่อใจเป็นสมาธิถ้าไม่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นสมาธินี่ในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปก่อนทำสมาธิพึงปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงเรียกว่ามีพันธะปัญหาสิ่งใดอยู่ก็ปล่อยวางสิ่งนั้นให้หมดเหมือนไม่ใช่ของเราทำตัวเหมือนกับรู้เหมือนกับเกิดความรู้สึกว่าเวลานี้เรามีกายกับใจเท่านั้นแล้วก็มามีสติดูใจที่นึกว่าพุทโธพุทโธปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนแล้วก็นึกถึงพระธรรมแล้วก็นึกถึงพระสงฆ์หรือนึกว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆให้หลายๆเที่ยวจนจิตยอมรับคือจิตพึงใจมีความสบายใจเมื่อนึกถึงพุทโธแล้วก็เหลือพุทโธไว้อย่างเดียวจากสามอย่างคือพุทโธธัมโมสังโฆธัมโมสังโฆก็วางไว้ก่อนนึกแต่พุทโธอย่างเดียวด้วยความมีสติทำอยู่อย่างนี้เรียกว่าทำสมาธิฝึกหัดไปอบรมไปสะสมไปค่อยทำไปอย่าเบื่อหน่ายอย่าเกียจคร้านโดยมองเห็นว่าการทำอย่างนี้หนึ่งได้บุญโดยที่อยู่ที่ไหนก็ได้ไม่ต้องมาวัดทำพุทโธก็ได้บุญเดินอยู่ภาวนาพุทโธก็ได้บุญก่อนจะนอนภาวนาไปจนหลับก็ได้บุญตื่นขึ้นมานึกถึงพุทโธก่อนก็ได้บุญได้บุญอยู่ทุกขณะประการที่สองเมื่อได้บุญอย่างนั้นแล้วทำบุญมากๆเข้าใจก็อิ่มเข้ามีปิติเข้าใจจะมีแต่กุศลธรรมคือมีความดี 3. การสะสมไว้ถึงความดีดังกล่าวมานั้นเป็นวิธีการที่ประเสริฐสุดในชีวิตเพราะว่าใจเป็นกุศลนี้ชื่อว่าเป็นการดำเนินตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประการที่สี่เมื่อมีโอกาสและภาพเพียรมากขึ้นเพียงใดก็จะสามารถรู้ธรรมชั้นสูงขององค์สมเด็จพระสัมมาตามลำดับเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจปล่อยวางแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าพุทโธธัมโมสังโฆแล้วเหลือไว้แต่พุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวจนฝ่าจิตจะสงบดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจภาวนาดังกล่าวมาแล้วเพื่ออบรมจิตของตนให้สงบตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป